mysli zastavily. Protože, jak jsem vám řekl, najednou jsem přestal křičet, ačkoliv to bylo bolestivé, ne méně bolestivé, než když jsem křičel předtím, a přestal jsem vnímat to, co dělají. Ale nebyl jsem bezvědomý. Čili já bych řekl to psychologicky. Co se nedostane do smyslu, a ono se najednou do smyslu něco nedostávalo, to, co oni na mě dělali, to se nedostane ani do rozumu. Jenom co je ve smyslech, to končí v rozumovém zpracování. Ale ono to minulo smysly, tak to minulo i rozum. A protože to minulo i rozum, to znamená, že to jinými centry nervovými, v tom lidském dětě to procházelo jinými centry než smyslovými, tak to zase jinam mířilo. Čili tady se otevíral ten malinký okruh. Rozumíte, to jsem vám chtěl tomu přivést. Ten okruh se nějak zeširoval. Neříkám až k Pánu Bohu, to ne. Ale rozšiřoval se tím způsobem, že nebyl to okruh, i když jsem odtamtud vyšel, už normální. U normálního člověka byl to úzký okruh, to nebyl, to byl už širší okruh. Tomu se ještě doufám vrátím. Ale teď jsem chtěl říct ještě, jak je to s těmi smysly. To je jenom psychologická studie, to se netýká jenom toho případu mýho, protože jsem z toho vyvodil, jak víte, důsledky pro psychologii, pro experimentální psychologii obecně. A to tyto. Že když se člověk rodí na tomto světě, tak se otevírají smysly postupně. Ne všechny najednou. Já dám tady lékařské vědě otázku. Hned ji odpovím, nebudu čekat, až odpovíte. Lékařská vědo. Který smysl myslíte, že se po narození otevírá nejblíž? Nejdřív se otevírá ten smysl. Já vám předcházím, abyste mě to náhodou neodpověděli, to bych byl nerad. Vy se možná lišili, věci se liší, my nevěci se nelišíme, víte? My jsme jednoznačně přízemní. Napřed se otevírá smysl hmatový a naposled se otevírá smysl zrakový. A proč? Protože co je nejméně náročné na přísun životní síly, Indové by řekli prany taky, tak to se otevře napřed. To znamená, něco nejméně vyspělého se otevře napřed a něco nejvíc vyspělého se otevře nakonec. Zrakový orgán je u člověka daleko vyspělejší než hmatový a než čichový a tak dále. Takže tyto orgány, hmatový, čichový, se otevřou daleko snáze a dříve než orgán sluchový a potom orgán zrakový. Takže je-li tomu takhle, tak já jsem se také zavíral před těmi lékaři, aby se ubránil té bolesti, napřed hmatově. A víte, proč se normálně hmatový orgán objevuje napřed? To je příroda, je úžasně moudrá. Protože to dítě si musí nahmatat prs matčin, že musí to poznat jako něco, co je jeho, aby se k tomu hlásilo. Potom musí mít chuť, že tak se to musí projevovat. A tak u mě taky, když jsem se vrátil naspátek z toho zastavení smyslů po té operaci, tak ono to nešlo všechno najednou. Mentalita, mentální projev se vrátil naposled. A ten hmatový napřed. Takže když mě třeba maminka hladila, tak to už jsem cítil. Ne? Jako opak toho nepříjemného pohlazení těch lékařů. A cítil jsem její blízkost, takže se to takhle všechno projevovalo. Čili já jsem vlastně 14. za sebou, abych to zkrátil celou tu historii, prodělával znovu narození na tomto světě. Znovu mě poslali ty lékaři od sebe do tohoto světa. To je, prosím vás, psychologicky velice důležitý, protože málo měl možnost tuto analýzu si na sobě provést, protože neměl tu skvělou příležitost jako já. A ještě menší příležitost měl to přežít. Teďka jsme právě měli jednoho takového človíčka malinkého, který 2,5 dne se trápil, než umřel, že? A křičel tam v předsíni a nakonec se utrápil. A taky mnohokrát vystoupil z vědomí o tomto světě do jiného světa a zase zvrátil a tak znovu umíral a znovu se rodil a znovu umíral, až nakonec přeci jenom umřel. tam se nepovedlo ho zkřísit. Kdybych já byl býval přitom, tak tento človíček, který se takhle utrápil, nejsa nikým podporován v tom, aby to ten proces ustal, tak ten by byl dneska velkým konkurentem ve zkušenosti. V tom, co já jsem zažil v tom předškolí, nebo taky byly 3 roky, takže to asi tak odpovídalo. No ale nepřežil. Tak většina těch dětí, které by byly tímto způsobem týrány, proto nemůžu doporučit, aby to nějak dělali na svých dětech, by to nepřežili. Nebo by se dostali do blázince. Ale já to neříkám kvůli sobě, to říkám z obecných důvodů, abyste si z toho vzali poučení pro obecně platné zákony v tomto životě. Že člověk se v tomto světě nenarodí tím, že do něho vstoupí z mačina luna. Nikdo se tam narodí postupně, že proniká smysly, že se smysly smiřují s tímto světem. On je předtím nepotřeboval ty smysly v tom mačině luně. A teď je najednou potřebuje. A oni se musí smiřovat, oni se musí stýkat, oni ho musí začít považovat ten svět za svůj. A než se to stane, to trvá strašně dlouho. Já bych řekl, že ten prenatální stav před narozením, který trvá 9 měsíců, potom pokračuje takzvaným postnatálním stavem, po narození stavem, a ten se dovršuje tak asi do 7 let. Čili teprve v 7 letech bych já řekl, podle zkušenosti, jaký mám, možná, že mi lékaři budou oponovat, je dítě narozeno. Rozumíte? Asi tak. Celý svět je narozeno v tomto světě. Už ve 3 letech má jáčko, ale v 7 letech je tak úplně narozeno. A potom se ještě dorozuje dospělostí fyzickou a hormonální a tak dále. Ale to už je jiná věc. To už od 7 let bych tak celkem řekl, že je člověkem. Tak já jsem byl přerušován v tom procesu, mě byl přerušován ten proces, kterým jsem vrůstal do tohoto světa. A proces se znovu utvářel, jako kdybych se byl narodil, ne tak úplně, ale já to říkám jenom zhruba, ne? Znovu jsem se rodil v tomto světě 14krát, takže jsem přeci jenom konec konců, že to trvalo 2 roky, bez nějakého měsíce, že to trvalo 2 roky, tak jsem se naučil v tomto světě se rodit. A čím dál vědoměji. A když potom, protože jsem měl málo krve, nebyly transfuze a tak dále, neměl jsem krev, tak jsem byl slabý v tom svém v krevním obsažení a všech ve všem, v tlaku krevním, a tak jsem často omdlíval. Tak já jsem si znovu obnovoval po tom výstupu z omdlení, vstup do tohoto světa, ovšem to bylo v omdlení. To nebylo stejně hodnotné jako tam, kde jsem neomdlíval. Tam jsem při těch lékařích nikdy neomdlel. Tam jsem byl při vědomí. Ale při jakém vědomí? Při vědomí, které vstupovalo, nejsouc okleštěno smysly, čili vstupovalo daleko širším proudem do mě, než vstupuje do nás teď, když to musíme všechno, co z toho vědomí do nás vstupuje, prosít nebo přehodnotit tak nějak smyslově. A já jsem tedy vstupoval jako, řekl bych, nechci říct úplně, já to zase přeženu, mi to prominete, jako čisté vědomí do tohoto světa. A to si dítě při narození nemůže uvědomit, ale při 3 letech a dalších, jako třeba, dejme tomu, v 27 letech, co se mi to stalo před 27. rokem v koncentráku, já jsem se najednou stal, to byla zkušenost, která se rozvíjela, to nebylo něco, co tam bylo jednorázové, to byla srdcová reakce, takže já jsem, když jsem vzdal svůj život před tím SS-manem, tak já jsem začal být v té chvíli toho vzdání čistou, nepopsanou stránkou života, do kterého jenom pronikalo vědomí. A ejhle, já napřed ještě vám řeknu, co proniklo do vědomí u toho mláděte 3letého a co proniklo do vědomí toho 26-letého, respektive až 27-letého člověka tam v tom koncentráku. To je diametrální rozdíl. Něco mezi tím je 17. rok a tomu já se chci tebe dopracovat. Když ukážu 2 krajní případy a potom stanu někde uprostřed, ano? Je to, já na to jdu vědecky trošičku, promiňte mě, že už to mám v hlavě trošku sesumírovaný, jak to všechno bylo. Já považuji za nutné a šíral mi to chost taky, abych to opravdu psychologicky co možná nedokonaleji zpracoval, aby budoucí věky mohli se z toho malinko něco poučit o tom, jak bude vypadat výchova člověka. Nenásilná, ne nějakými operacemi, ale taková, aby rozšiřovala vědomí toho člověka za hranice rozumu. Aby ten člověk byl schopen něčeho, co se ve starém Řecku nazývalo entuziasmem. Aby se dovedl natchnout pro něco tak, že by nebyl svůj a byl by v tom, pro co se natchl. A v tom viděli staří Řekové, že ten člověk se dostal pod vládu boha Apolona a že tedy byl božským člověkem a ne už lidským. A to byla zřejmě taková nejzazší meta toho řeckého výchovného procesu. Nepodařilo se jim to u každého člověka, ale u někoho asi jo. Protože to pořád opakovali a pořád tomu naváděli i běžného Řeka. Tak v tom 26. věku jsem se vyprázdnil už bez nějaké operace od sebe samého a zůstalo mi jenom vědomí. A ejhle, do toho vědomí nepronikl Pán Bůh tak, jak to něho pronikl 17. letech, co nás to musí naspátek o tom informovat, nýbrž proniklo tam svým vědomím. A v tom vědomí, tedy jednostranně zase, pochopitelně, svým vědomím tam vstoupil tak, že co ten lidský organismus vydržel, to tam do něho to vědomí investovalo, vložilo. Takže já jsem věděl najednou o Ježíši Kristu, o stvoření, o všem možných mystériích, co se, tajemství pro ně nebylo tajemstvím, žádné tajemství lidského života, nebo života vesmíru, nebo stvoření vesmíru, nebo zániku vesmíru, nebylo v té chvíli pro mě tajemství. Čili já vám to řeknu, na hlavu to postavím a řeknu vám to takhle. 21. listopadu 39 jsem zažil stvoření světa, udržování světa a konec světa. Čili pro mě, myslím si o tom, co chcete, svět začal existovat 21. listopadu 1939 a skončil, chudinka malá, 21. listopadu 1939, bez ztráty jedné vteřiny, vznikl zrovna v tom, v té chvíli, kdy zanikl a kdy byl miliard let udržován. Takhle jsem to jako to čisté vědomí bylo schopno udělat. Tak jsem pochopil, že u Boha čas neexistuje. To bylo velice názorné, tohle, co jsem udělal. Co se do čistého vědomí stačí vtělit. To je jedinečné. Ale teď jsem říkal, začalo to s vědomím, že jsem si uvědomoval něco, co jsem předtím vůbec neznal, co jsem taky neštudoval. Ale já jsem si tedy uvědomil, že to, co se tam stalo, že to nebyl stav statický, nýbrž, že to byl stav dynamický, že nějakým způsobem k němu dospěl ve své minulosti a nějakým způsobem z tohoto statického okamžiku jsem zase šel dál. Nezastavilo se to tam. Nýbrž jsem se od toho SS-mana vrátil mezi ty ostatní vězně a teď jsem najednou je viděl jinak než předtím. Já bych řekl očima božíma. Já to vždycky říkám na tom, třeba na tom případu Jiřího Došera, který se tam chvíl strachy a já jsem se na něho podíval a zželelo se mě ho. A jak se mě ho zželelo, tak jsem tímto zaujetím, to je ten entuziasmus, do něho vstoupil. A já jsem byl v něm. Stejnou měru jako v sobě. Jsem se pochopil, že to milovat blížního jako sebe samého. Ne víc, ne mín. A já jsem byl v něm. A já jsem mu říkal, Jiříku, ty si myslíš, tak jeden Jiří, ty si myslíš, že jako ty se zprovinil tím a tím a proto jsi tady v tom koncentráku. Není to pravda. Ty jsi tady proto, že po dobrém bys to nepřijal. Na mě se tak vždycky musel heverem a ty to věci, které máš přijmout, si jenom za těchto těžkých okolností přijal za vlastní. A on říkal, no já jsem přesvědčen, že z odsud se nevrátím živ. Že mě to tady umorduješ, vidím, jak tady, co jsem tady viděl mrtvých, jsem viděl, za 3 dny jsem viděl asi 1000 mrtvých, zastřelených a umučených. No to je hrozný masakr. Tak to mě čeká dříve nebo později taky. Já vím, že tady zemřu. A já jsem mu říkal, Jiříku, protože to víš, že tady zemřeš, tak tvoje přání se ti, nebo tvoje naděje se ti splní. Nezemřeš ale jiným způsobem, než jak si to představuješ. Ale on říkal, to už je mi jedno, ale já ti věřím, když mě řekl všechno o mě, co všechno víš, tak zkrátka já jsem najednou začal milovat z boží moci, nebo jak člověk miluje tak, aby byl, dejme tomu, když já mám tady nepříčetně rád tu dívenku, Alenku třeba, dejme tomu, to můžu říkat tady, manžel tady není, ne. Tak to nevadí, protože já v ní nejsem. Mně se líbí. To mi, že se neobrazně znám k tobě, to by bylo jako nenormální, že? Tak. A tak já si to mohu dovolit, ale prosím vás, to je povrchovní zdání. Kdežto já jsem vstoupil do Jiřího došela. Já jsem měl znitra. Všechno se rodí znitra na venek a ne zvnějšku. Takhle zvnějšku, já se dívám na Alenku. Ne zvnějšku do nitra. Tato moje zamilovanost do Alenky se uvnitř neprojeví. A je to dobrý, že se neprojeví. To by byl pěkný vkus, panečku. Ale tam se to najednou v tom Jiřím došelovi projevilo. Protože já jsem jako Bůh do něho vešel. A on říkal, na slovo ti věřím, všechno budu dělat, co ty chceš. A taky to dělal. A on za 2 měsíce udělal ten pokrok, jako já za 9 let. Za podmínek velice těžkých. Nemohl zajmout pozici, nemohl se modlit, jak bych chtěl, nic. Jenom žil prostě v tom vědomí, že tam zemře a tak dále. To bylo výborné, že on se vzdal sama sebe a proto sebe mohl naleznout. Kdo se nevzdá tohoto života, no neumře pro tento život a on umřel vnitřně pro tento život, ten se nemůže znovu tady narodit. Takže on vystihl podmínky sebe narození nového nebo znovuzrození, jak tomu říká Ježíš Kristus. A tak já myslím, že bych vám teďka mohl zrovna tak říci, že i moje činnost od té chvíle přestala být mou činností a začala být činností boží. Já jsem najednou zjistil, že já nemusím nic dělat a ono mi to jde. Že někdo za mě něco dělá. Někdo za mě už miluje, to jsem říkal, někdo za mě něco dělá, někdo za mě poznává, já jsem si nepoznával v tom Jiříku Došelovi, co v něm je. To jsem věděl jasně, že to nejsem já. Také jsem poznával Boha, rozumíš? Že jsem ho přistihl při jeho činnosti. Že on je činitelem jediným. Jak v existenci tohoto vesmíru, tak v tom pronikání do lidského nitra, tak v té lásce, tak v tom poznání. Ve všech těchto směrech je to Satčit Ananda prostě. A tak to je, ovšem neříkám, že to vrcholné poznání Boha. Ale 5 měsíců to trvalo, že já jsem nic nemusel dělat a že jsem byl dokonce viditelný tím, kdo mě směl vidět, aniž by mě chtěl vraždit. Takže já jsem procházel mezi bloky, kde byla do každého mezibloku namířená strojní puška, za ním člověk, stříhající, až tam je dostoupí, měl právo ho zastřelit. A dostal za to odměnu. Takže já jsem tam nejméně 100krát prošel mezi těmi bloky, byly to 12 200, tak každé 4 bloky to byly, tak mezi 4 bloky jsem procházel a nikdy na mě nestřelil a byl jsem svědkem sám osobně, dívaje se z okna, ze zavřeného okna, se nesměl ani otevřít okno, to hned se střílelo. Ze zavřeného okna se díval, jak zastřelili žida, který také při zemi chtěl ukrást z té zemi brambor, nebo měl hlad. A hned ten SS-man z té věže zabil. To byla věž nízká, asi jako tady, to k té zemi, takže on měl jasný přehled, kdo se tam sápe a mě nikdy neviděl. Ale ti, co, že já tam chodím volně, ale ti, co se dívali z jednoho bloku a z druhého, mě všichni viděli. A to je velice důležité, to tam, že si vštípili do hlavy, že je to takhle zařízeno od Pána Boha, že zákon na každého neplatí stejně. I když tady sedíme všichni mezi sebou, tak všichni vidíme věci jinak. Já jsem se vás proto na ty dvě skici, že jsem si byl vědom toho, že to každý vidíte po svém. Nemyslíte, že jsme všichni v téže místnosti. Není to pravda. A my to vidíme každý po svém. A jsme každý někde jinde. To bych měl vysvětlit, ale to by byla 4 hodina přednáška. To nemusí se mi tam teďka nevejde. Já se teďka dostanu do toho prostředku, do těch 17 let. Cesta je připravena, bych tam vstoupil. Tak to nebylo něco, co se mnou stalo v 26 letech. A to nebylo ani tak málo, co se se mnou stalo v těch 3,5 letech. V 3,5 letech, když jsem vyšel, já zase musím začít znovu, ale teď už to bude velice rychle, jako přerobujte bez starosti. Když jsem vyšel z těch 3,5 let směrem do života, když mě už lékaři dále netrápili, nechali mě při vědomí, tak já jsem si zachoval odtamtud vědomí něčeho, co si člověk normálně v tom věku neuvědomuje. Ani v tomto věku dospělém. Nějakou povinnost jsem si uvědomoval, kterou vy si neuvědomujete, já nechci říct bohužel, možná bohu dík, protože když jste si ji pořád uvědomovali jako já, tak by si dneska to považovali za uvěznění. A vám je dána taková míra svobody, že se považujete za svobodné lidi, přičemž nejste. Než to já jsem byl svobodný, protože jsem měl povinnost jednat správně. Jsem cítil povinnost jednat správně. A to bylo něco navíc, co ty lékaři způsobili. Čili od útlého mládí jsem měl povinnost, jsem cítil povinnost jednat správně. To nebyl žádný sentimentální cit, nýbrž to byla opravdu, já jsem to pocitoval jako moc, která mě k tomu nutí. To byl první závan té moci, o které potom budu v těch 17 letech mluvit, že to nebylo něco nového, jak jsem si to tehdy v 17 letech představoval, že to je něco nového, kdybyž to bylo pokračování, jenom kvalitativní pokračování téže věci. Tak tu moc jsem musel poslechnout. Já jsem řekl mamince, maminko, já chci jednat správně. Já jsem možná řekl, že musím jednat správně, to je možné. Já si pamatuju, že to byla taková slabá předchuť, já už dneska nemohu reprodukovat, protože možná byla slabá předchuť toho, co zažíval Ježíš Kristus v tom chrámu ve 12 letech. Tam se poprvé ukázalo, že člověk může sledovat život Ježíše Krista, jestliže porozumí, co se s ním dělo. Když se tam ztratil a mu to vyčítali v tom chrámu, tak řekl, co pak nevíte, že musím být v tom, co je mého otce. Musím, nemám. On to cítil jako povinnost. Já jsem tuto povinnost cítil. Jednat správně. To je jenom slabý odvar toho, co zažívá Ježíš Kristus, pochopitelně. Ale přeci jenom nějaký odváreček to je. Je tam nějaká povinnost navíc, kterou člověk bohužel až do smrti necítí, nebo bohu díky, jak chcete. A následkem toho si jedná postem, jedná pořád na základě své vlastní vůle. A já, kdybych to dneska zpětně jako mohl klasifikovat, tak bych řekl, to, co nazýváme z vlastní vůli, to i když něco se tím dá vykonat a mnoho se tím dá vykonat. Vedle té vůle, která pochází od Boha, tato lidská vůle vlastně je bez moci. A tam ta vůle je z mocí. Čili, když potom jsem, maminka mě pomáhala a okolí mě pomáhala, v tom bych věděl, co je správné, když jsem dohrál roli, když dohrál roli můj rozum, já jsem rozumem dál, začal něco řešit, tak mě šla na pomoc rada matky a já jsem z těch četných rad, jak jsem vám často říkal, poznal tu pravou, už jsem věděl, že to je to správné. Jak jsem se to dověděl, v tom momentu, bez ztráty času, jsem měl za sebou moc, která mě umožňovala to vykonat. Moc, kterou jsem neznal, kterou jsem nevěděl, odkud pochází. Taky jsem se nikomu nepřiznal, že tu moc pociťuju. Protože jak bych to byl mě takové malý dítě mohl definovat? Byla tady moc, která mě umožňovala to, co mě maminka doporučovala, provést způsobem, nechci říct okázalým, ale nadmíru přesným. Že do všech detailů jsem mohl to vyřídit tak, že by ten človíček v tom věku, ani dospělý člověk se veškerou inteligencí, to nedokázal. No a říkala maminka vždycky, mě šla z toho zhrůza, když mě jednou poslechl, málo kdy, ale když jsem někdy poslechl, co jsem poznal jako, že je správné, Jak ty jsi to potom vykonával? Ona říkala, s jakou mocí. A s jakou přesností, detailním propracováním, jako kdyby jsi měl do jaké zkušenosti starého člověka, tak mě to říkala. A ono to fakticky bylo to, že bez vůle Boží ani vlas z hlavy člověka nespadne. A já jsem tu vůli Boží na sobě pocitoval, protože jsem jeho mocí i tento vlas v tom lidském díle chytil, jeho mocí, a zamontoval nebo zapracoval do toho díla, které jsem prováděl. Tak to je začátek věcí. Já ten celý vývoj, ono to celkem byl vývoj neznatelný, a to se pořád takhle opakovalo. Já ho vynechám. Jenom bych chtěl říci jednu ještě věc, připomenout, co jsem moc krát připomínal, ale máte to asi trošičku psychologicky založené, to nebylo, že to ještě jednou slyšíte. Já jsem mezi tím se zamiloval do přírodních věd. A to mě strašně drželo. Byla veliká výhoda, jsem zamiloval do jedné jediné věci. Nebo kdyby to byl člověk, tak do jednoho jediného člověka. Ale tady to byla věc, která stála mimo člověka. Do jednoho jediného zájmu, bych tak řekl. To je lépe řečeno. Protože já jsem se v tomto zájmu sjednotil. Ono se člověk očekovat chce, když nejedná svoji vůli, aby se mocí, která v něm působí, mocí Boží, sjednotil v tom, co dělá. Aby zapomněl úplně na sebe a sjednotil se v tom veškerou svojí mocí, schopností, aby tomu přidal sebe k té moci Boží, maličko svého přidal k té moci Boží, ale všechno bez pardonu a bez repliky a bez výhrad, všechno, co má k dispozici, k tomu přidal. A tím z toho vytvořil dílo, které jde za hranice lidské činnosti. Takže já jsem opravdu na tom gymnáziu v těchto vědách přírodních šel za hranice normálního zájmu žáčka v té době do 14 let, no tak jaký pak můžeme hluboký zájem. Ti moji učitelé přírodních věd, přírodopis, rostlinopis, mineralogie, no chemie, tak ty mě obdivovali v tom smyslu, že říkali, jak to dítě je zaujato. A nevěděli, že to zaujatost, kterou mě naučili lékaři, a že za to nemohu vlastně. Ale je zajímavý, že to, co ve mně říkalo, toto je správné, to dělej. Tady o této mé zamilovanosti neříkali vůbec nic. Nechali mě, to nitro mě nechalo na pokoji, no těžko říct na pokoji, na holičkách. A neřeklo mě, jsi zamilovaný nepravým způsobem, tam tvůj život nemá jít. Ty máš být zamilován do věčného života. Jenže jak, když ho člověk nepoznává? Člověk může být zamilován do toho, co poznává, ne? Aspoň povrchně třeba. A tak jsem do těch, já nevím, do kolika let, já jsem šel o rok později, tak dejme tomu do 15 let, jsem byl na tom gymnáziu, protože mě do školy vůbec nevzali s tou rukou. Říkali, to je slabý dítě, tam nevydrží při vědomí těch 6 hodin nebo 5 hodin v té škole. Matko, nechte si ho ještě doma a přijďte s ním za rok. Tak matka přišla až v 7 letech se mnou do školy a jsem začal pozdě studovat, totiž chodit do obecné školy. Bylo to dobrý, já jsem vzpomněl sám jedničky, já jsem byl dost přesně mentálně vyspělejší než ty ostatní děti. Nedělal mi to, ale potíž jsem se mohl věnovat všakým věcem, kterým se děti nevěnovali, a čili měl jsem čas na něco, na co oni čas neměli. No a to bylo dobré. Ale ti lékaři způsobili, že já jsem se dovedl jednomu jedinému věnovat. A jsem se věnoval těm přírodním vědám a teď okolnosti, které mě čím dál více vedly, ne tak řeč mý matky, co mě doporučila, nebo řeč mých přátel, nebož čím dál víc jsem pozoroval, že okolí mě vede. Události, které vedle mě probíhaly, mě vedou k tomu, co je správné a co je správné. Já se díval na událost a věděl jsem, jestli mě má co říct nebo ne. Já jsem nehledal v tom odpověď. A ona mě něco říkala. Já jsem a něco navíc, co jiným lidem neříká. Já jsem vám třeba to říčil, možná, že v umění žít, na tom případu si dva podávají atlas, ne? A říkají, na chodbě. Franto, dneska ve 4 hodiny na shledanou. A já jsem najednou věděl o té události, že má pro mě význam, ačkoliv jeden si to říkal nějaký Karel nějakýmu Frantovi. A tak jsem studoval, proč to má pro mě význam. Já jsem to předtím zažíval mírnějším stylem už taky, ale toto bylo tak nutkavé, že jsem věděl, že z toho musím vodit nějaké důsledky, ale jaké, když se nedělal, jaké, to tam nebylo řečeno. Tam se toto událo, stala, dva lidi to dělali jenom pro sebe, ne pro mě, který šel okolo nich náhodně. No a já jsem ten den odpoledne šel k nějakým Schneiderům na návštěvu, Schneiderovi nebyli doma mimochodem, a v té době, zrovna ve 4 hodiny, přišel k nám nějaký pan Esvorn a říkal, že projíždí Petr Klíma, redaktor z Vídně, a že by se s ním měl setkat, protože má možnost mě seznámit s cizí literaturou, nebo mě dokonce dodat z té Vídně. To bylo za první republiky, roku asi 32. A že bych tedy měl od něho načerpat nějaké zkušenosti. To by platil za velkého duchovního borce. Jenže já jsem byl u Schneiderů, kteří nebyli doma. A když se potom ta událost znovu odehrávala za půl roku na téže chodbě, a se říkali Franton na 24 hodin naschledanou, okamžitě si vzpomněl na věc déjà vu, jednou viděnou, a řekl jsem, to jsem už zažil, tedy jsem měl jít ke Schneiderům, ejhle, dneska mám jít taky ke Schneiderům nepůjdu, zůstal jsem sedět doma, a přišel pan Nesvorn zase, ten přítel toho Klímy, a říkal, je tady Klíma, projíždí Plzní, a dnes nahoru si dneska doma, tak jsem okamžitě sebral svých 5-6 a šel jsem k němu na návštěvu. A ten Klíma mě nejenom poskytl literaturu, ale ten byl spojkou mou z Indií. To jsem nevěděl samo sebou, že je také nastačenou figurkou. Když jsem v roku 37. byl potom v Paříži a setkal se s Jean Herbertem, s žákem Shir Armida Gosse, tak Hoss mě oslovil zkusí toho Jeana Herberta způsobem, vy tady hledáte v tomto muzeu spisy mého mistra, nenajdete, ale my vám je pošleme, ale jsem se rozmyslel, já se ani nepředstavil, on odešel a už jsem ho nenašel. Ty spisy přes Klímu došly ke mně do Plzně. Klíma říkal, já jsem dostal z Pondicherry z Indie takovou haldu knižší, ano by tak Hosse, já nevím, co s tím, je to francouzsky psané, u nás nikdo francouzsky neumí z těch přátel a kdyby uměli, tak nemají duchovní zájmy. Ty s tím něco uděláš. Já jsem s tím něco udělal, co jsem mohl takhle přeložil. Dneska ještě 36 let po smrti taky s tím něco dělám, že jo, toho Shri Aurobinda Ghose. Pořád se to vleče, tak všechno je v životě lidském vývojovým procesem. Nám se to jeví, jako se to najednou stalo. My ty události máme rozkouskované v tom životě. Teď se děje toto, teď jsem tady u těchto budíků na návštěvě, potom jsem zase někde jinde, potom mě pustí na oběd, že jo, oni. A pak budu zase někde jinde, pak budu se vás tady uvítat, že? A tak dále. To jsou kousky. Takhle to není ve skutečnosti. Takhle vidíte možná vy události. Teď uděláme to, teď uděláme tamto. Já to vidím spojitě. A daleko větší spojitostech a závislostech a souvislostech, které třeba nevidíte. No. Ale nechci vás nějak podcenovat. To je správné. Vy to tam, kde jste, potřebujete takhle vidět, rozkouskovaně. Protože je jisto, že když to maso děje, nerozkouskujeme napřed, že není stravitelné, rozumíte? My musíme začít s analýzí a potom teprve můžeme začít s syntézou. Proto se mi dostává teďka to dílo toho Shiana Bhinda Ghose, syntéza jogy, nakonec, po všech těch předcházejících dílech, co jsem přeložil nebo nepřeložil, protože je to vrchol, syntéza je vrchol všeho. Vy musíte v tom životě dělat syntézu a umět se pozastavit, když vám něco nejde kupředu, abyste udělali syntézu toho, co bylo. Protože pořád jenom sekat nějakou sekanou, to se dá pořád do daleko jemnějších kousků, ale už to není užitečné. To je zdržování. Víte, umělec říká, nejdůležitější je umět se v tom svém díle pozastavit. Udělat si tam pauzu. A po té pauze znovu pokračovat. Tak. A teď se už konečně mohu dostat tomu 17. věku, roku svého. Tak oni mě sebrali z toho gymnázia proti mé vůli, ale protože nebyly peníze, byla tehdy krize hospodářská, bylo milion nezaměstnaných, byl nezaměstnaný i můj strýček, neměl vůbec korunu na to, byl rád, že žije, aby mě dále vydržoval nějakých studiích na vysokých školách, kam jsem jako mířil. Tehdy studium na vysoké škole nebylo zdarma jako u nás teďka. Bylo nějaké stipendium, ale to bylo všecko. Ale to ostatní, o to se nikdo stát nestaral, že jo. Ale tak ten stříček říkal, musí mít praktickou školu, tak mě dali na tu obchodní akademii, dneska ekonomickou školu, já jsem tam dostudoval, jakž takž, to byla hrůza. A protože mi to nebavilo, já jsem přitom studoval něco jiného, podle vicí. A to jsem studoval detailně, tedy to je fakt. A to mi šlo. Ale tam, když mě to sebrali, tuto možnost, být tím, čím jsem chtěl být, tak já jsem duševně strádal. Já jsem byl připraven o to nejcennější, co jsem v životě měl. Mě nic na tom světě nebavilo. Jenom jsem chodil do vědecké knihovny a tam jsem nadále studoval ty přírodní vědy. Bez ohledu, že jsem zanedbával třeba školu normální, ty ekonomické vědy. Já jsem studoval ty přírodní vědy pořádal. Ale čím dál jsem to studoval, tím jsem věděl, že jsem poznával, že to není soustavné, že to není vědecké a že tímto způsobem se nestanu vědcem. Že nezvládnu ani jedno z přírodních věd, ať je to rostlinopis, ať je to živočichopis, ať je to cokoliv, nezvládnu, protože nemám vedení. A tak jsem jednoho dne dubnového roku 2030 vzdal se přírodních věd. Ale už bez lítosti, že se jich vzdám, to předtím s velkou lítostí jsem se vzdával, když jsem odcházel z té vědecké knihovny. Zase noc budeš někde dělat něco nebo spát a nebo chodit do školy, kde ti to nebaví a kde to nic nepřináší a to jsem ne. Tentokrát jsem opustil sama sebe, opustil jsem tu svou lásku, bych tak řekl, a já s tím taky sama sebe, jak bylo to moje jáčko spojeno s tou láskou. A v té chvíli, jak jsem opustil sám sebe, jsem se vypráznil pro tutéž moc, kterou jsem poznával od těch 3,5 let, která mě v pravém slova smyslu popadla a tentokrát tak mocně, protože jsem byl prázdnější než předtím, že mě nedovolila, abych se hnul z místa. Mě skořistnicky ta moc sebrala veškerou mízu života. Tak dokonale, že ji střebala do sebe a začala mnou vládnout v tom smyslu, že mě ukazovala, čí jsem, že jsem součástí věčného života. Víte, jak jsem poznal tedy, že to Pán Bůh, já jsem to třeba s Pánem Bohem nenazval ani tehdy, jsem nebyl věřícím člověkem, a já jsem poznal, že je to moc, kterou asi lidé nazývají tím Bohem. A divil jsem se potom, později, jak to, že to zjevení Boží nemá u nich takové následky, jako u mě, takovou moc. V čem byla ta, jak to, že to byla taková moc? To byl nastřádaný poklad. Já jsem se v tom příjmu té moci postupně vychovával. Že jsem tentokrát unesl takovou dávku moci, kterou byl ve 3,5 letech neudržel. Tam by byl zemřel pod tím přísunem té obrovské moci. Tentokrát jsem neumřel, ale měl jsem co dělat, abych neumřel. Já jsem se po chvíli teprve zdvihl a došoural jsem se před tu vědeckou knihovnu a tam jsem zase sedl a nebyl jsem půl hodiny schopen vůbec jít. Asi to byla endokrinnost mozková, nebo já nevím, co to bylo, ale prostě jsem nebyl schopen jít a ještě když jsem přišel domů potom, tak mě maminka řekla, že jsem bledý jako stěna a tak dále. Ale říkal jsem mamince, já jsem asi poznal to, co, čemu vy říkáte Bůh. A řekla, no tak Boha nikdo nepoznal. Říkala, taky jsem nic neviděl. Ale poznal jsem moc, která mnou vládne. A mnou vládne takovým způsobem, že já vím, co mám dělat. Že mám být ve službách této moci. Že jí mám patřit. Že mám cíl, smysl života, službu této moci. Že jí mám patřit dokonale než čemukoliv jinému. Kde jsou přírodní vědy, ty už jsou daleko za mnou. Ještě jsem včera, ještě před chvílinkou jsem to litoval, dneska už to nelituju. Nebudu přírodovědcem, nebudu ničím v tomto světě, budu jenom Božím. Aha, já jsem to vzal doslova. Já jsem prostě přestal jíst, přestal pít, přestal spát, přestal studovat pochopitelně, všecko jsem přestal. Co souvislo s tímto světem, všechno jsem přestal dělat, neboť jsem ten svět omylem považoval za vedlejší. A on je daleko důležitější, než si člověk myslí, než si vy třeba smyslíte. Bez tohoto živého lidského organismu, bez toho transformátoru, který máme, nemůžeme časné transformovat na věčné. A já si myslel, když toto zažívám, že je to vrcholný zážitek, když mě to ani nepouští ze řemene a že mě to drží, bez mezer mě to drží při sobě připoutaného. Když co mě slíbilo, co jsem věděl totiž, že se mnou stane, se všechno dělo. Já jsem věděl, že dostanu prostředek, kterým se obnoví toto chvilkové vědomé spojení s tou mocí. A taky jsem za 7 dní ten prostředek dostal, pod fukem jsem ho dostal do ruky a nevyčetl, ale dostal jsem ho do ruky a řídil jsem se jim a měl to za následek zase prohloubení toho stavu, takže o extaze nebylo nouze v mém životě. Když si uvědomíte, že jsem hned přešel do extatického způsobu života na začátku duchovní cesty, na to bylo všechno na ruby obracené. Mně se ukazuje, že extaze jsou začátky pravé duchovní cesty, ale začátky. A kdyby to šlo bez nich, tak by to bylo dobré. Kdyby ten začátek mohl ještě, budou se zkusit vypadat tak, že ten začátek se tak ještě nějak překročí. Že to by mě nějak ještě o kousek dál za těmi extazemi. Ještě nevím, jak to poradit lidem, ale možná, že vlivem Šianomida Hose na to ještě přijdu, jak se to má dělat. Možná, on je nadějný, on tam napovídá věci, které jsem si netroufal dříve vysvětlat, protože jsem se, že to zakázalo, nebo že by to lidi nepochopili, a on se snaží to lidem štípit. Takhle jsem setkal s Bohem. Jak bych to tady definoval? Setkal jsem se s přítomností, s věčnou přítomností. S přítomností tak silnou, že přemáhá minulost, to byla ta moje minulost toho člověka, a přemáhá moji budoucnost. Že jsem od té chvíle, kde jsem toto zažil, není jsem jenom závislý na tom, na té minulosti, kterou člověk prošel, aby se mohl stát člověkem. A jsem závislý na té budoucnosti, kterou mám projít. Stejnou měrou, jako na té minulosti. Já dneska chápu člověka tak, že je to dvojí závislost. Vzhledem k tomu, že žije v přítomnosti, je závislý na minulosti a budoucnosti. A to je všechno v té přítomnosti obsaženo. Čili on bez věštění ví, co má dělat, co je správné. Vypadá to jako věštění, ale není. Jenom se čas splihl a není už čas jeho, není to čas jeho, nebo je to čas Boží. Takže já vám řeknu, nemám čas. Tak to řeknu takovému člověku, který ode mě chce věc, která není správná. Takže Bůh nemá pro tebe čas, a to bych se strašně vytoval, kdyby to takhle mluvil, že jo? A já to musím říct, aby tomu rozuměl, nemám čas. A najednou přijde jiný a já mám pro něho času, kolik chce. Protože zase nemám čas. Já nemám čas. Já vůbec nemám čas. Protože to nevlastnění musí jít do těch základů časoprostorové existence, aby se mohlo dostat to vědomí, které je odděleno nějak zatím, za tuto oddělenost, to znamená za čas a prostor, za hranice vesmíru. Čili promiňte mi, já se považuji za úžasného kosmonauta, jo? Který překročil hranice vesmíru. A když jako se lítá okolo Země nebo někam dokonce na Venuši nebo nevím kam, na Mars, tak to považuji za strašné břidilství, protože to je hrozná námaha se tam dostat. No to je třeba hrozná energie a vyspělosti technické. Když to, bez této vyspělosti já se mohu dostat za hranice vesmíru. A teďka se budete ptát, Antonín, zaručeně, a kde tedy ten vesmír končí? Kde jsou její hranice? Antoníne, ten vesmír končí všude. a všude začíná. Na počátku bylo slovo. Ten začátek je věčný. A ten konec je taky věčný. Takže já mohu říci, že překračuji hranice vesmíru, tím se dostávám do nitra věcí. A ten Bůh je v tom nitru. V tom nitru věcí. V tom nitru stvořeného. Základ stvořeného je nestvořené totiž. Čili jsem tvrdě proti panteismu. Tvrdě. Protože to je základ toho stvořeného. Ale protože jsme všichni nestvoření, tak máme právo se dostat toho nestvořeného, který je základem toho stvořeného. Kdybych tu kapitolu skončil. Co máme udělat pro to, aby ta mocná přítomnost se projevila také nám? A já řeknu, jestli chcete dělat něco pro to, aby se vám to projevilo, tak to radši nedělejte, protože to se neprojeví, protože si to přejete. Přál jsem si to někdo, aby se to projevilo. Přál jsem si to. Protože jsem si to nepřál, tak se to projevilo. To je hlavní recept, ten nejlepší recept. Nepřát si to. Život je tady proto, aby byl žit. St, ne žid. Sit, aby byl prožíván. A toto prožívání života je tou cestou k tomuto poznání. Ježíš neříkal, přej si spásu. Především. Při království Boží. To se modlíme. Ale všimněte si, jak se to modlíme, v jakém pořadí. Tam se nemodlíme při království ten na začátku. Otče náš, jen si nebesí, posvěd se jméno tvé, buď vůle tvá a tak dále. Při království tvé,